Jūs klausāties Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras ceļvedi. Jaunu grāmatu apskatus, kurus raksta un ierunā bibliotēkas darbinieki un draugi.
Ēriks Tomsons – Pārcēlāji. Grāmata izdota Rīgā izdevniecība Mansards 2021. Gads. Grāmatu iesaka Latvijas Nacionālās bibliotēkas attīstības departamenta projektu koordinātore Anda Saldovere. Vai esat kādreiz dzirdējuši par baloniņiem ar tajos droši iestrādātu informāciju, tādām kā mazām avīzītēm, kuri 80. Gados pie pareiza vēja virziena vairāk kārt palaisti gaisā no Zviedrijas krasta, cerībā, ka vismaz kāds sasniegs Latviju un nogādās tur būtiskas ziņas? Atbildes nepienāca. Ja vēl neesat izlasījuši grāmatu Pārcēlāji par drosmīgajiem, tolaik pavisam jaunajiem puišiem, kuri otrā pasaules kara beigu posmā dažādu apstākļu sakritības, bet visdrīzāk savas tautas mīlestības, viņiem uzticētās misijas un drosmīgā rakstura dēļ veica tik nozīmīgo jūras pārcēlāju misiju, tad arī jūs par šiem baloniem dzirdat pirmo reizi. Pēc grāmatas izlasīšanas tieši šis balonu stāsts man palika atmiņā kā viena no neparastākajām un emocionālākajām epizodēm. Un arī vēl kāda pārsteidzoša sakritība. Visi trīs grāmatas galvenie varoņi, kuru atmiņu stāsti izdevumā apkopoti, Ēriks Tomsons, Pēteris Jansons un Laimonis Pētersons, neraugoties uz smagajiem pārbaudījumiem, dzīves līkločiem, ģimeņu traģēdijām un veselības sarežģījumiem, nodzīvojuši neparasti garu mūžu. Divi no viņiem nodzīvojuši ilgāk par 90 gadiem. Bet 1918. Gadā, vienlaikus ar Latvijas valsti, dzimušais Ēriks Tomsons vēl joprojām dzīvo Valmierā, kur būdams titula gada valmierietis īpašnieks, 2021. Gada pēdējā dienā nosvinējis savu 103. Dzimšanas dienu, un nu jau viņš ir populārs visā Latvijā. Beidzot! Tikai viens no grāmatā aprakstītās pārcēlāju trijotnes palicis uz dzīvi Gotlandē. Divi pārējie izcietuši smagas represijas, pēc kurām atgriezušies uz turpmāko dzīvi Latvijā. Protams, viņi nebija vienīgie, kuri aptuveni 150 km garo jūras ceļu no Kurzemes piekrastes, pārsvarā Jūrkalnis, līdz Gotlandei mēroja daudzkārt. Piemēram, Pēteris Jansons pat 28 reizes. Latvijas centrālās padomes organizētajiem braucieniem šie jaunie, tolaik apmēram 25 gadus vecie, puiši tika izvēlēti, jo bija nevien drosmīgi, bet arī tam laikam atbilstoši izglītoti, pārsvarā ar nesen iegūtu Latvijas jūras skolu diplomu kabatā. Pateicoties šiem trijiem puišiem un citiem viņu biedriem, Zviedrijas krastu sasniedza aptuveni 4500 civilo bēgļu no Latvijas. Aptuveni 2500 neorganizētos privātos laivu reisos, kuri bija vēl bīstamāki. Projām devās pārsvarā mūsu valsts tā laika inteliģence. Atmiņu stāstījumos pavīja daudz zināmu vārdu – aktieri, rakstnieki, mākslinieki. Emocionālajā atmiņu krājumā daudz raibu piedzīvojumu, bīstami braucieni vētrā, ar bēgļiem un viņu mantām pārpildītas laivas, sūce un ūdens smelšana, tumsa, neziņa, bēgšana gan no vāciešiem, gan krieviem, un arī nodevība no savējo puses. Reizēm stāstījumos pavīd arī pa kādai pretrunai, subjektīvam vērtējumam, bet tas ir saprotami, kad jāatcerās vairāk nekā 70 gadus seni notikumi, uzvārdi, samazglotas attiecības, sajūtas. Lai gan par jūras bēgļu gaitām zināms no vēstures grāmatām, pašu notikumu dalībnieku liecības sniedz gluži citu, emocionālu un dzīvu notikumu atveidojumu. Grāmatas sastādītāja Māra Zirnīte piedāvā arī atsevišķu nodaļu, kurā apkopoti vēl dzīvo bēgļu atmiņu fragmenti. Laivu pasažieru skatu punkts un izjūtas raksturīgas ar gluži citiem akcentiem nekā laivu vadītājiem. Pieminēšanas vērts ir fakts, ka 1999. Gadā visi trīs drosmīgie vīri saņēmuši triju zvaigžņu ordeni. Un ir patiess prieks, ka mutvārdu vēstures pētnieki ir paguvuši sagatavot šos atmiņu stāstus, kamēr tas vēl bija iespējams. Grāmatu bagātina fotogrāfijas, izmantotās literatūras saraksts, kā arī personu rādītājs. Zviedrijā mūžu aizvadījušais Pēteris Jansons stāstījumā piemin zīmīgu epizodi no saviem pusauģi gadiem, kad viņa māsica tam joka pēc izlikusi kārtis. Tolaik mazsvarīgajai savas dzīves epizodei viņš pievērsis uzmanību vien vēlāk, pirms kara, kad aizbēdzis no kuģa un nonācis cietumā, kur cietis smagus pārbaudījumus un licies, ka dzīvei jau beigas. Bet tad atcerējies māsicas pareģoto, ka dzīvē daudz pārcietīs, pārbrauks pāri jūrai un tur satiks savu otro pusīti. Daudz cietīs, bet daudz arī izdarīs un dzīve kopumā būs laba. Tad nu redzam, Pētera gadījumā zīlniece nekļūdījās. Tekstu lasīja Renārds Braufmanis.